un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Os primeiros profesionais na historia da medicina na época de Babilonia ou de Grecia aseguraban xa que a práctica sistemática de exercicios físicos é un elemento esencial para a consecución dunha boa saúde. E cando falamos de exercicios físicos, falamos de deportes, pero tamén de camiñar, de correr ou das actividades que un realiza no ximnasio. Todo isto axuda a mellorar a nosa condición física, prevendo enfermidades, ademais de mellorar o equilibrio mental e evitar o estrés. Por iso, e como nos comenta Constantino Arce, estudoso na materia, debense incluir todas estas actividades á hora de falar de práctica deportiva en Galicia.
Consideramos tanto os deportes clásicos, como pode ser pues, o fútbol, o baloncesto, o tenis, a natación competitiva, pero tamén actividades máis modernas que se están a convertirse en hábitos dentro da nosa cidadanía, tales como camiñar, correr, andar en bicicleta, actividades distintas na natureza, en ximnasios, tales como ximnasio de mantenimento, acondicionamento físico en ximnasio, actividades aeróbicas, actividades rítmicas, bueno, etc. Entonces, desde esa perspectiva ampla, porque creemos que é o que máis axetado á realidade actual.
En Galicia, unha de cada dúas persoas de 10 ou máis anos de idade realiza algunha actividade físico-deportiva, o que nos permite subir algo máis dun punto porcentual desde o ano 2005, un dato que o propio Arce cualifica de satisfactorio.
Este é un dato pois, moi satisfactorio, porque bueno, vimos avanzando, incrementando a taxa de participación deportiva de maneira notable nos últimos anos, incluso comparándonos con outras comunidades ou co resto do Estado español, pues, notamos unha melloría nos últimos anos.
Segundo os expertos, que unha de cada dúas persoas realiza algún tipo de actividade física non só é satisfactorio, senón tamén sorprendente.
Realmente a taxa de práctica tan alta que temos, lógicamente foi debido ao efecto de haber considerado estas actividades máis modernas que antigamente non se consideraban como práctica deportiva, como pode ser camiñar, correr, andar a bicicleta, natación recreativa. Penso que a propia taxa de práctica creo que nos sorprendeu, que a mellor non esperábamos que fose tan alta.
O que máis se fai en Galicia é camiñar, concretamente esta actividade pona en práctica un 23,3% da poboación. A seguinte actividade deportiva con máis adeptos é o fútbol, seguido da natación.
A actividade hasta ahora mismo máis realizada polas galegas e galegos está sendo camiñar. Aproximadamente un 23,3% da poboación galega actualmente ten o hábito de camiñar. Serían, a estimación que nos facemos, serían uns 566.000 habitantes os que actualmente están a camiñar de maneira sistemática en Galicia. Isto sería tamén, en términos así un pouco máis relativos, digamos que de cada 10 que fan algún tipo de deporte ou actividade física en Galicia, 4 aproximadamente o que fan é andar ou camiñar polas calles ou polas paseos de Galicia ou por o rural. Despois, en segundo lugar, está o fútbol, con 9% aproximadamente, ou 9,5% na orde de práctica. En terceiro lugar aparece a natación, considerando tanto a natación recreativa como a natación competitiva. Son os tres deportes ou actividades máis practicados actualmente en Galicia.
Non obstante, os datos non son tan positivos. Se falamos de xénero, os homes practican máis deporte que as mulleres, sobre todo federado.
En cuanto a xénero, efectivamente, temos unha... Inda que, bueno, as cousas hasta ahora mismo están se igualando xa bastante entre homes e mulleres, pero ainda temos unha pequena desigualdade, aproximadamente dunhos, así, de maneira aproximada, eu creo que sobre unhos 7 puntos na taxa de práctica deportiva. a taxa global de práctica deportiva estaba situada actualmente en Galicia no 57,6%, se dividimos entre homens e mulleres, creo que era aproximadamente o 61% de práctica deportiva a taxa de homens e o 54% a taxa de mulleres. Este hai un pequeno desequilibrio. Pero o maior desequilibrio prodúcese sobre todo nas actividades máis asociadas ás federacións deportivas con licenza. Aí é onde temos hasta en Galicia, como resultado do estudo pudose comprobar, cada 4 licenzas aproximadamente 3 hasta ahora mismo son masculinas, e tan solo unha sería femenina. Sería aí onde se produce a maior desigualdade na práctica deportiva entre homens e mulleres.
Non obstante, as mulleres camiñan máis ou acoden en maior número ao ximnasio.
Hai outras actividades, digamos, non competitivas onde a muller amosa unha maior taxa de práctica que o home, como poden ser as actividades agora mesmo de ximnasio, incluso a propia actividade de camiñar. Hai un maior porcentaxe de mulleres que de homes que están camiñando.
Por idades, a mocidade é a que máis se anima coa práctica deportiva, aínda que dos 20 aos 30 anos a actividade nesta materia sofre un baixón, coincidindo co final e comezo de novas etapas educativas.
O tema da idade, efectivamente, a maior taxa de práctica dase entre os xoves, que chega, creo que, hasta un 76%. Aproximadamente 3 de cada 4 xoves están ahora mesmo facendo algún tipo de práctica deportiva. E logo a taxa de práctica decae dunha maneira profunda, uns 20 puntos, cando se pasa do rango de idade de 10 a 19 a 20-29. Aí hai unha caída, probablemente debido ao proceso de finalización de etapas educativas. Entón aí de 20 a 29 temos un descenso na taxa de práctica de 20 puntos, e logo manténse bastante estable a taxa de práctica hasta incluso as edades máis avanzadas. En ningún caso decae por debaixo do 50%.
Xeográficamente estamos por debaixo da media estatal en práctica deportiva, unha taxa que vai directamente ligada á existencia en Galicia de numerosos núcleos de poboación de reducido tamaño.
A nosa taxa de práctica ahora mismo global está situada, se descontamos camiñar para poder comparar con outros resultados obtidos a nivel estatal, estamos ahora mismo 2-3 puntos por debaixo da media estatal, e cando afondamos neste feito, efectivamente descubrimos que ese pequeno retraso que temos respecto á media estatal debía ser fundamentalmente a situación da práctica deportiva nos municipios máis pequenos, que veñen sendo os de, consideramos nosos, de menos de 10.000 habitantes, que coinciden na maioría dos casos cos municipios do ámbito rural. Aí temos unha taxa de práctica realmente un pouco máis pequena, que se sitúa alrededor dos 28 puntos. Ese é o que nos fai que a media global este un pouco ligeramente situada por debaixo da media estatal.
Non obstante, nos municipios e cidades de máis de 10.000 habitantes, os datos son iguais ou superiores aos do resto do Estado.
Nos municipios que xa situados entre 10 e 50.000 habitantes, a nosa taxa de práctica xa está na media estatal. Estamos no 37,1% e a media estatal está no 37%. Cando vimos as áreas metropolitanas máis grandes, as grandes cidades galegas, as 7 cidades galegas, que tamén desglosamos deste xeito, entón a nosa taxa de práctica xa supera a media estatal, situándose en 38,1 puntos. Entonces, diríamos que o estado de práctica é satisfactorio en 2/3 aproximadamente dos municipios. En aqueles lugares onde a dispersión xeográfica da población é máis amplia, aí é onde temos un pequeno descenso, un pequeno retraso, ¿no?, que habría que estudiar para intentar mellorar os índices neses lugares.
Por provincias, Ourense é a que amosa unha maior taxa de práctica físico-deportiva, mentres que Pontevedra é a que ten maior número de federados.
Logo, en canto a provincias, hai quizá ninguna provincia amose dun xeito así rotundo retraso respecto ás demais, pero diríamos que a provincia da Coruña en principio está ben situada, estaría 5 puntos por encima da media. A provincia de Ourense está moi ben situada porque é a que ten a maior porcentaxe de persoas que camiñan, está en realidad no primeiro lugar na orde de práctica. A provincia de Lugo é a que amosa unha menor porcentaxe de práctica, está 5 puntos por debaixo da media. A provincia de Pontevedra é un perfil distinto dos demais, Na taxa global estaría en último lugar, sin embargo, na taxa de práctica deportiva, en sentido máis estrito, sería a primeira, con número de licencias pues, con 11 puntos por encima da media galega.
A actividade física é un hábito que brinda ao ser humano unha ferramenta de desenvolvemento integral tanto no aspecto físico, mental, social, afectivo e emocional. Constitúe un modo de expresión esencial na etapa infantil e debe manter solo un goda nosa vida.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.